أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولو أنا كتبنا یعنی ما رسول ندے لے گلے مگر دزیز پارا چیز پیروی اکڑے شی اطاعت اکڑے شی دو حکم تعمیل اکڑے شی بی اذن اللہ دا پہ دا اللہ اذن دے دا اللہ پہ حکم دے نبی چراغل دے رسول نو دا اطاعت و دا دا اتباع دا چکم دے دا دا اللہ حکم دے تا دا اللہ دا حکم پی روی نشی کولے سو کچھ رسول نکی نو دن تاکی مضمون دا تردد و تذبذب دا تاسو کی ولی دے پہ اعتباد رسول کی ولی تاسو دا سکوئے. ولو انا کتبنا اللہ فرمائی کچھر منگ لکلے وے یعنی فرس کرے موے علیہم پدی باندے ان اقتلوا انفسکم جزان قتل کے جہان کے جہاد کے سڑے قتل ہی کہ نہیں ہو بل قتل ہی جان قتل کے ان اقتلوا انفسکم قتل کے نفسون اقبل او اخرجو من دیارکم یا اوزے رضی اقبل کورون وطن کور ہر سپریگ دے دا پی فرس کری وے نما فعلو ہو دی بدا کار نو کرے الا قلیل منہم مگر صدر لگو کسانو بتائیں تعمیل کرو کنینو پورا اتباع دا حکم منل دا اگران دے لگو بکڑو. ولو انہو فعلو او کچرے بے شک دی دا کار کرے وے چید نبی پی روی کرے وے تردد تضرور شک نوی پرے ہو دے ما اغس یو عزو نبی چید تک وصیحت کے دیشی وعد کے دیشی نصیحت کے دیشی لکان خیر لهم البتہ دا بدیر پر دیر زیادہ ہو روا و اشد تثبیتا او دیر زیادہ مضبوط طریقہ بواد ثابت قدمائی دا پارا پخپل دی دین نظام باندے او کچی دی دی دا سکڑے ہوئے جد نبی پی روی و اتباع او ثابت قدمی بلا تردد بلا شک بلا تذبذب دا سکڑے ہوئے نو و اذل آتیناہم نو دغ وقت کی منگ ورکلیو دیتا مل لدننا دخفل جانبنا اجرا عظیما دیر عظیم الشان اجر بم ورکلیو قدید اتباد رسول کلیو ولہدیناهم او البتا منگ با دیتا ہدایت رہنمائی بم کلیو صراط مستقیما دنی غلار صراط مستقیم. ومن یطع اللہ شاجد اللہ اطاعتکو دا اللہ دا حکم اطاعتکو والرسول او دا غد رسول اتباع اکڑا پی روی اکڑا نفع اولائک دا قسم خلق چیدے مع اللذین دا اغا کسانو سربی انعم اللہ چی اللہ انعام کرے رے پاغی باندے من النبیین چی اغا نبیان دی نبیان خو یعنی دا خو خاص خلق دے والصدیقین اور صدیق دی رشتینی خلق رازباز کی حقیقت و تمعلوم شو پاقی ادھرے دو اور آغین بلکل خزینہ و شہدائی و شہدہ گواہ چی سوائی پاقی باندی شہادت شہید دیتا ہوئی کنا چی سمانی پاقی سرور کی و صالحین اور صلحہ صالحان چی پخپل و خیالات و عقائد کے درست اور صحیحی وحسن اولئک رفیقا دا دیق اسم خلق دا چیز دی رفاقت میسر سی جاتا وحسن اولئک رفیقا دیر بہترین لدی خلق مرگستیا او ذالک الفضل من اللہ دادا اللہ فضل لے کے دادا نیکان صلحاء سر دسری رفاقت میسر شی مرگستیا وکفا باللہ علیما او کافی لے اللہ تعالیٰ پہ اعتبار دے علم سرا چستا باطن کی صدی استاد باطن علم دزرد ارادی دے طلبان اللہ عالم دے لاغیب مطابق بتا سلے جی کم دے سلے او بدلی میں روی گی مضمون جی کم دے جی پہ دے بانے روان دے چے بستا سو خیالی چے آغا یعنی یو فیصلہ چے رسول اکڑلا او هغه مسلمان پکې چون چرا وکړه او وی نه منله نو هغه قتل که حضرت عمر رضی الله سره دې پرې کو نو دا هغه خپلوان راغلل چې رشتہ دار چې مولا د عمر نه قصاص والا ځکه چې زموږ ورور قتل کو حضور دا وایي چې عمر خو مسلمان نه قتلی نو دا آیاتونه بیا راغلل او تصدیق دا وشو چې دا سړی چې قتل کړی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نو اور بیتا ستا پرون اوے کستا زفلاری کہ فلا و ربکا فلا دا شستا غلط تے ستا دا رب قسم دے کہ فلا و ربکا حتی یحکموکا فیما شجر بینہم یعنی راجی کم دے دا ستا دا اسلام یا دا دعوی دا غلط دا سو پوری چیتا پیغمبر حکم سالس مقرر نکے خپل آغا تنازعات و او فیصلو کی چی استاسو فمینس کی واقع شوی دی برد برد مضمون دا شوی چی او اطیعو اللہ و اطیعو الرسول و اولو الامر منکم تاسو کی چی تنازع راشی تنازع راشی جگر راشی نو تاسو دا قرآن دی که اللہ دا رسول تا یعنی قرآن او سنت تا شریعت تا او اولی الامر منکم او صاحب امر چی ستاسو نوی مسلمان وی عامل وی پدے باندے تاسی کے نوکہ ستاسو جگڑ غاشی پا ملس کے نو اولی الامر کی برازی تا اللہ دا اللہ رسول پا دوائی کے خود جگڑ نرازی او دا اللہ پا حکم کو او بلا چون چراغم بنے او دا نبی پا غیقیم جگڑ دیسا فا اولی الامر چی کم تا تا در کئی نو دغی کے بغلتی کی اگا با دا خودی دا حکم مطابق یا بنے نو چې د خدای د حکم د شریعت مطابق نه نو تا بیا د هغې انکار گنجایش شته دی ځکه چې لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق حضور وایي چې د مخلوق اطاعت په معصیت په نافرمانۍ د خدای کې دا نشته دا به نه کوې د دې وجې نه چې کوم دی مضمون په اطاعت باندې را روان دی د نبی په پیروی باندې را روان دی او دا مضمون یې وکړه چې ما کم رسول لیږلی دی نو دا اغا اطاعت دو ما حکم نیکتا نکے نو بے خونہ کی گی دا اللہ اطاعت بغیر دا نبیدت اطاعت نکی گی نا قرآن کریم کی حقیم الصلاة راغل ہے راقیم الصلاة منس قائم کے راقا منس قائم سی کم دیو پینزو صلی اللہ علیہ وسلم برا قرآن کی راغل ہے دیو جنہا منس قائم دا پارا خو جبریل علیہ السلام بیا راغ ہے اغا امام شو حضور ور پسی ادھر دو بیا بے امت توی چی دا سی منس قوی ما تا گو رہے نو بغیر د دینه خو نه کیږي چې د نبی پیروي وکړي نو د نبی پیروي چې کوم دی نو دا لازم دی او کستا ته منځ کې څه جګړه راغله او نبی فیصله وکړله نو بلا چوس کرامه تاسو سری تسلیم خمی او غمه منئ او که په هغې کې چا څه پسې پیښ وکړو نو داسې عمل به ورسره کیږي لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وکړو سره ترېنه پرېښو او تاسو دا غلطي چې کړې وی تاسو چې د غلطي درنه وشوه ټیک ده نبی لراغلے وے او دا نبی پوڑان دے تاسو توبے ایستے وے او بیا نبی تم درخواست کرے وے غم تاسو دا پارا دے استغفار دعا کرے وے نو تاسو با اللہ وجد اللہ توبا رحیمہ دی صورت کی بتا اللہ توبہ قبل ان کی اور رحیم منتے ہو کہ تد نبی اتبا ستا پا توبو نکی کی تزان لکینا توبے ہو باسا نا تو پا طریقہ دا رسول کے وغب ستا دا پارا شفارت کی نا علاق زمن نے بزرگان اللہ چی سکرائی سی اسم نو آغا چی کم دار چیری چی جی دا غلط زمان دا زندگی غلط دا واقعی غلط دا غیر اسلامی زندگی دا زمان گلت ہو لو دے اسلام زندگی دا نو دا زمان گلت چیری کم دا دیکھو باقی دا یہ خور یو مربوط زندگی دا دے مربوط برپور زندگی دا بہترین زندگی دا آغی کی خوش رسول دیو سو طریقی دی آغا دا غلط نو دے کرو بے موارد کرو دا طبیعت تراغ نو یو کار دیو کہ طبیعت تراغ نو خلد کو لوشن کے سدی ہوئے اگر ہوئے نہ کر تو ان دینے بائیں لگا کراشی اس نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلامان و خادمان زمان علماء حق تکم دی شیوخ شیخان بزرگان دین ابھی نے چلا سی نہ آوائی اللہ کا والا غسل ہوگا نو غسل کیوں کی نو بیا ہوئی دو رکاتا استغفار ہوایا دو رکاتوں کی بیا والا استغفار ہو رکی استغفار مانے صفا کئی صفا کئی دو والا ورکی حضور پاکبالا ہوئی سو دو والا استغفار کو ناغش والا ورکی نو بیا والا درود ہو رکی نو درود ہو تو دیر ہو دیر ہوئی جد نسبت پیدا چیدے پیغمبر سر رسالت سر کہ رسالت سر چاہت پیغمبر سر لگیا ہے کنا آئے وہ بیس سکی گی نا لیکن رسول سر نسبت پیدا چی نو چی رسول سر پیدا چی بیا بیا اللہ نظر کرام راول دا صراط مستقیم دے صحیح شیر اسم طریقہ دا لازم دا کسی پی سی سی کمنا خوشی دی دا کنے اسلامی طریقہ نا دا منگا دا چی کم سے لگیا دی بس آرہی و سڑی روان دے و پقبل طبیعت چتا لانا چتا دغشی و سزار سے دغکو بیا گونی بیا گم رہی بیا گم رہی دا نمربوط زندگی دا برپور زندگی دا بہترین زندگی دا د نبی پیروی دا د الله د حکم اطاعت ته هغه یو مضبوطه او اولو الامر چې کوم دي د هغې اطاعت ته و هغه اولو الامر علی هغې چې د الله د حکم مطابق وي دا مضمون شوی دی دې ځای کې چې کوم دی نو دا مضمون ما تاسو ته بیا وکړو چې رسول چې راغلی دی نو د هغې اطاعت ګورئ د الله حکم دی نو دا مضمون فلا یعنی داسې نه ده ستا دا اسلام دعوا ته چې دا وجه وربکا د رب قسم دی حکم مقرر نکی کی اور بیا تنگی محسوس کرنے کی جتا فیصلہ ہوگی وہ سلیم و تسلیم اور سل تسلیم تر قیامت پورے دا اصول دی برے اس ہم جاری و ساری دی دا اصول کچرے دا دی چی اول الامر ستا کم دی اگر غیر شرعی و غیر اسلامی امر در کئی لذی خلاف جہاد کولے شے لذی وجنا اگر اول الامر چکم دی اگر جدا کئی دا اگر پیروی بکن دیو ادارے دا افسر چتا پیروی نکے نبی اگر بٹول ادارہ ہو رانا شے اگر در کئی با اطاعت کئی دا مشر اطاعت بکے مشر چی اطاعت در کئی دا اگر کی نا اگر بدا اللہ دا حکم مطابق پل ذاتی دا یو نغوات نقلی شانتے ہو اگر ما خبر ہو رہا اچھا جی با خبر کولا اگر یو سڑے ملازمی کے نوکر کو وہ دیکھو آپ ہمارے کام تو دفتر میں کرو گے پر یہ ہے کہ کام تنخواہ دفتر سے لو گے ہمارے یہاں سے اور کام ہمارے گھر میں کرو گے گھر کی خدمت کرو گے وہ میں آپ کے پاس یہ بہت متاثر ہوا ہوں جاتا جی کہ وہ خبر ہو کر رڈیو سے متاثر ہے کرم نہ لے کر تو تنخواہ دہ خزانہ لے اور کار بخل کے نہ سن غلط سے شو نہ ارض ورانا ڈانچہ دا خراب ہے بغیر دا رسول دا اتباع نہ دا خدای احکامات نہ دا دنیا دا جہنم دا تا سی گورے نہ دا دے کہ جکم دے نہ غیبہ کی چون چراو کر اللہ نن پا غیبہ نے تجھے گئی ولو انہا کتبنا کچھر منگا پدی فرس کرے علیہ پدی وانے ان اقتلوا انفسکم کہ زان قتل کہے زان چی قتل کینو جہاد تے دی کرن زان قتل کہے ان اقتلوا انفسکم قتل کہے نفسونا قل ابھی خرجو من دیارکم اوزے اقفل کورنا اکل کور دا پریگ ہے لیکن مہاجرین پریگ ہے دی جہاد کری دی باغی بارے مال تن جن ورکر دی سرد مال تن ما ارسل کری دی صحابیو لگت پغشی اور پغشی چی اولگت نو پریوت چی پریوت نو پا قدمونو کی چی حضور اکتا چی محاس کی کم زیرے داغا قدمونو تیزان اور ارسو اور چی سر نبی پا قدم کی کی غنو فست برب الکعبہ لکعبے پا رب میں قسمی چیز کامیاب شو دلتا کی دا نبی پا قدم کے ساور کئی خزکون لگ پاتے کی گی بچی اتیمان پاتے کی گی دا خود پا رب قسم کوئی نبی اطاعت دا نبی پا اطاعت کی مرگ رائے نبی سور کرے وا تو خود نے منشا صحابی کی نو منی سو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نزید ہے کہ اغدا خبر اکڑلا نزید ہے کہ جکم دے کے چلی من پر ایدہ فرض کرے نما فعلو ہو جی بتا کارنو کرے دی ما یو معمولی مفاد و اغراض مانے دا اللہ رہو کم نمانی نو کم انگو توی چیزان قتل کا دام پر فرض کرے الا قلیل منہم مگر سدیر لگو کسان لکا مہاجرین دی انصار دی اغی کری دی اور اس مسلمانان دی واضی اغی کنو کل مسلمانان چی دا قرآن و دا سنت مطابق جنتی رئی یقیناً کہ دے چکو یہ مربوط زندگی دا انگامی نا وقتی نا اور اللہ فرمائے وہ اشد تثبیتا اور دا بردیر مضبوط تھا ولو انہم فعلو او کچری دی دا کار کرے وے چی اتباع رسولی کرے وے چی رسول سے وے آگے منلے وے او ما یعزون بھی اگر چی دیتا پی نصیحت کی دلے شی لکان خیر اللہم دا بردیر پارا دیر زیادہ وروا دیر بیترین وا و اشد تثبیتا اور دیر مضبوط طریقہ بواد سبات سبات ثابت قلبی دا پارا پا دین بانے پا اسلام بانے پا اصول بانے او کدی دا سی کھڑے وے نو اذن لآتینا ہم نو دا وقی ورکڑی با منگا دیتا مل لدن اجرا عظیما دا خپل جانبنا یو دیر لوی عظیم اجر با مورکڑی ہو یو سڑے ہو پا مکہ کی اور دا صدیق اکبر رضی اللہ دوستو دوستانو مشرکو تعلقاتی نو الدا کے جکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کے صدیق اکبر ایمانی روڑو او حضور لرا ہے نو بے اس سندی گتری مال جان تانو من عرصے چکم دے نو قربان کری لوری مور کا اولادم عرصے پہ قربان کرو اگر تو یہ لکھتا خوڑی رخیات سائے وی تو ذاتا سا بہترین تاجر وی اور بہترین کاروباری کھڑے وی تاکو عرصے دے کل غلام علی بے پیدے اگر آزارے داتا سکے نو اگر ہم مشرکو نو اگر وی چی یاد دے خوص نپوئی گی دے بس سنگ پوئی ہو مذر چی دا زی کم سکو ما دا زمان کاغذ را زمیر دا سو ما تا کم سرور دے کم پا دی خرچینو باندے دا کم ما تا چی کم کیفیت دے دا باتی ناکو پا دنیا پا کائناتونو دا نو بدلو ما نا چی حضور وفات شو نا صدیق اکبر خلیفہ دے اول کنا نا آقا خلیفہ شو آقا سڑے مسلمان شو مدینی تراغے چی مدینی تراغے نا حضور وفات شو کو یو تشکیل کرو دا شام فوج نا آقا یو دے بنے راشا کناش نا دا چیزو نو آغا فوج کی تا آغا رجمنتی مثلا فوج دا قبیلہ دا قبیلہ نو دا آغای کمان کی دا آغا پا ما تحتے کی تا فوج نو دا سر ادرو نو آغا رسالیت لی نو چا آغای لارے و فوج لارے نو فلانی مکہ کی تا ما تا یو خبر کردی وا چا تا دا لکر سکے چا دا اقبل مال نکول تباک و برباد تو نو کدا مال تول خرچ کردی وی ما نو ما با دا عرب و دا با چیئی غستی وا دا مال را غلی وا ویزا شیخو نکی در ویزا ما پا دی خیال کو چیز نبی پی اتباع کے دا سیزو ندی پا دی اللہ سمر خوش آلی گی و اللہ تنیزی کی گی او اللہ پی اخبر خزانے سنگ دا نبی پی اتباع را فریق دی دا نبی پی اتباع کے خور سے دی کنا کہ دا نبی نو پی روی نتا چلوال کے او اغا عام انسان دا غن جوڑے نو دا خدر طول قہر بدر و را پران دی اللہ دا عام انسانانو انسان خودے خو اگا انسان خودے دے چی سنگا نور انسانان دی نو پا دی طریقہ بانے اللہ وی چی گورے کچھلی دیتا کن کرے وے نو دیتا با دیر لوی عظیم عجر منگور کرے او دیر لوی عجر منگور کرے او وَلَهَا دَيْنَا هُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او دیتا ما منگ البتا ہدایت پا کرے او منگ دیتا دا نیغ لارے خود با خود با دیتا معلومی دے چی دا لار نیغ دا اگا حب رسول لے کنا اگا خود با خود خوابت معلومی گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور تپوسو کہ یو صحابی تپوس کرے غائبان چی نیکی سے سشے دے ما اتمانت قلبو مطمئنت قلب چی استاز رب کے مطمئن چی استاز رب کے خوشحالہ چی چی زرٹی کے روانے صحیح روانے دا ٹک دا اتماد رسول کی بدان سی استاز ترائی چی تو مطمئنم شے صحیح بمشے صراط مستقیم بدن ترائی چی اس دن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی ومن یطع اللہ چاچہ دا اللہ دا حکم پی روی اکڑا اطاعت اکڑا اللہ ورسول دا غد رسول دا اللہ اطاعت برسول دا اطاعت نبغیر خکی گی نکر من یطع رسول فقد اطاع اللہ بلدے ہوئی کہ دا رسول اطاعت اکڑا نفق یقینا دا اللہ اطاعت اکڑا دا کسم خلق کہ اتباع رسول دا اللہ دا حکم پی روی دا چی کئی نفا اولائکا دا کسان چی دی معلزینا دا آکسان سربی انعم اللہ علیہم سے اللہ انعام کردے پاغی باندے من النبیین دا نبیاننا نبیان دا نبیاننا نبی خوچی دے دا ہوں پا انسانیت کی پا کرون خلقوں پا اربونوں کی یو کس منتخب کردے اللہ دا نبی دے رسول دے نو اگا انسانی شکل کے خود دے ذکر چی انسانانو تر آغل دے جن خو نہ راضی فرشتہ خو نہ راضی فرشتہ کا راضی نہ آغا بیا انسان شکل جو رہی کنا دا مضمون زی پزی راضی و شیوم دے نو دا نو آغا دا خدای منشا پا آغا بانے واضح شوی دا آغا دا خدای خپل منشا خپل کتاب خپل ہدایات ورکڑی دی ان علینا للہدا زما پزی ما ہدایات دے نو آغا نبی لور کی دا خدای منشا التا دا خدای منشا اخلی دلتا کی انسانیت کے شامل دے دا خدای آغا منشا دل تک انسانیت تخی اغد خدای منشائی پدی طریقہ تکوے نو دا غنی غلار دا سی لار دا نو پدی طریقہ بانے چی دا رسول اطاعت تیوکو نو دا عین دا خدای اطاعتو کو نو دی با دا خلق مرگری دا خلق سربی چی اغد نبیانو ندی نبی خدا شو وصدیقین او صدیق صدیق دیتا وی چی حق معلوم کن ادرت پی نو چو ادریت کے نو دا ہر مخالف قوت کر دے اور ڈٹ کے الاڑ دے اب ستنی کتلی سیدا حق ہے یہ سارے راہ ہے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دے میں آراج سے چتل ہو نہ اگر آ گئے نو وہ میں ہانی کور کے ہانی فروڑ ہوتے ہوئے کہ جی جما کو بیگا میں آراج سے ہوئے اور تو پتلے ہو میں بیت المقدس تھا اور بیا جگہ جماعت کے نہ حرم شریف کے داخلہ کو بٹول بھی ادھر خاندہ گانی کئی مسکری بکئی اگر نہ چلے ان کا نہ رتا ہے نہ اغوت خا نہ گاڑے سے نہ جاستا نہ بلسشتا سر کے رب کے تلے ذرا غلط ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ کی براشی مضمون نہ آغا یو مخالف حضور دشمن ہو اگر آگے ویر مسلم نن ماتا موقع دا زما صدیق پچھے لگا تھا سو اور یہ ماتا تبھی گا ہوئے جدے جب نظام پر سیدھا حق لگی دلی نہ اگر آگے ویر ازام وقت صدیق اکبر سے دعا کو مرا غلط دعا کو مرا پویو میں چرا سے کہنا آگا اشنا دینن سوئی وی سوئی حضور یہ دو وی اگر وجہ بیت المقدس سلے ما بیگا دے شکی دے شکی اور آگلے ما وی دے کلے ہی لی اگر حضور تا نورا رسی دے وی دے کلے ہی لی وی دا اگر جماعت حرم کی ویلی کنا بے خوٹی کی ویلی کنا اشنا دائیں ذکر سے ہو جی من ذرا خدا اسمانو نے خبر ہی کہ کو کو ذرا جمع ہو لگے من ایمان را ہوڑے دے صدیق کہ بالکل صداقت تے خوچی سوئی اگا کئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضور سر پلا رہے تھے لوگا نا نو آگا چی کم دے خوچی کتب آگا ناس تو نا اسی بدل مغالب نو اندو دیزے کی حضور ناس تے منگ روانو گا سے دیزے کی ناس تے نا کی بنا علیہ کہ ولی کہ ما رسول لی دلے دے ولی نا کہ رسول لی مقوا نور ما کی سری نور پا کتا سقی سیری چورو کری دی پکے نتا آگا شیر بنیادی نتیزے کہ اللہ وجدا کسان صدیق او شہداء شہداء خدائی کیا غص وائی آگا کئی آگے بانے جانم اور کی لکا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضور پا سر پسے سر کٹ گئی سر پر گئی اور چراغ چون چراغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا زید ابن ارقم دا کور لا صفا کے دے حالتا زید اللہ گونے دے دل تا برا ہندو راغ سر پر کو سر کے خود ایمان روڑ کریمے ہوئے حرم تلا وی عمر مسلمان شو اوے وے او کسوک راضے مقابلہ کوے او کلی خزی کونڈا کوے بچی ایمان تو نو راشے عمر مسلمان دے ابو جہل تا دروازہ ہوا لا اے ابرانی یا وی روزا عمر مسلمان شو او تو اسے شو ندی کن دا دا شہادت تے جان صبح کئی اغا پیش کئی اغا بان سر مور کئی او صالحین یا او صالحین او صلحا صلحا سری اگر کی داغی عقائد داغی دغا اگر ٹک پر دی طریقے کی سنگ دا صدیقین اور نبیان پر طریقہ مانی اصلاح عقائد ام درستی اخلاق ام درستی معاملات ام درستی معاصی درست او صحیح نو دا غیت صالحین ہوئی یوسف علیہ السلام کی وفات کے دکا نا توفنی مسلمن خدا ما تکی وفات آکے وچی دا مسلمان و الحقنی بی صالحین اور دا صلحہ و سرمی یوزے کمرگستیا دا صلحہ و سر راکے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لوی سڑے دے اب پیرانی پیر صاحب اگر مذہب دے خواجہ تو بھائی بھی مذہب دے لوی سڑے دے اگر وہ احب الصالحین محبت کو عمل صلح و صلح و رست منم بخفل نیما صلح و نا لعل اللہ یجعل لی صلحا شیخ ما اللہ صالح کی نظیم برکت باندے رجین صلحا چکم دید عام امت اگر چلو لنکی پورا پی روی پکی دا نبی دا خدا دا احکامات دا قرآن سر ایمینی دا نبی سر ایمینی باقی باندې دا جن دی دا غمدغلی اللہ وی گرے وحسن اولائی کا رفیقا او دا دی خلق و رفاقت مرگستیا دا جلی چا مویسر چیتا تا دا دی ربی ترین مرگستیا دا بدماش مرگستیا نا ظالم بدمشیانا داس سوسائٹی نہ جی آگا ظالمان شراب خالو سوسائٹی دا عذاب علیم نے پری دنیا کے کہ تم داغی ظلم نہ صلح او دا نیکان ذالک الفضل من اللہ دا اللہ فضل لے جانب دا اللہ نے چدا چار میسر کی وکفا باللہ علیما اللہ کافی دے پہ اعتبار دا علم کے دستا باطن سنگ دے پر باطن دے عالم دے پر ظاہر دے عالم دے نگور جتا کے اعتبار سمرہ دا دا اللہ دا حکم پی روی سمرہ دا دیکھیں حدیث پر کلے شی حدیث پر نیشتا نمبیاغ پر کسی گی پر پینزے میں تکی بہوش گی وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه حضور فرمائی انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغوی کی ماں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا بنی اے بچیا ان قدرت کا سا قدرتی تا دغی کا نقص او طاقتی قدرتی کی دی شیطان کہ تو سبا کی او ما خام کی ولیس فی قلبک غش لاحد اور ستا پر دی اچھا دا پارا خیرے نہیں بالکل صافی دا ہر چا خیر خواہے دا ہر چا امدر دے ہر چا ستا پر غیر کی خلق و تر امی نہیں ففعل دا کوا ثم قال بیو یا بو نیا اے بچیا وذالک من سنتی دا زمان طریقہ دا زمان دا طریقہ دا ومن احب سنتی چاچا زمان دا طریقی سر محبتو کو نفقد احبنی فقط بفضل شك زما سر محبتك ومن احبني كاج زما سر محبته كان معي في الجنه ما زرو في جنتك دغ حديث دغ قران اتباع الرسول فعشق الرسول ذا بنياد لدي وجنه كم يكو سو غواري شمن تا دي دنيا كم خيرا شي سكون را شي زمن د ټول کارونا درست شي صحیح شي مهنت خو خام خام ته انا قرازي ناغي کی دي پوره اتباع الرسول را شي د الله ز احکام او پیروي دي را شي او دا دی خلق و عظمت و تقدس چڑکی راشی او قدیت اسپکو قتل یو کان وی خدای نسمی خلق دا اولیاء و خراب دی و گونا سمر خراب دی حضور متعلق ماتا تا دا مزامین دلتا پا تفصیل بانے اوکلل او دلتا که چکم مزامین را غلل اگا تاسو اوکتل زمانگ دا واس کی گی ازا نو چنین سبابا راشی انشاءاللہ محمد عظیم حبیر قرآن عظیم و جعل امام نورا وردن اللہم ذکر لنا من ما نسینا وحلم لنا من ما جن ورزقنا التلاوة آناء الليل دعاؤك اللہ زمان عن شفا وحیم قرضان لقرض اخلاص کی حجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکت ورکی مسلمانان کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاؤك اللہ تعالی من توفیق را کی کہ من قرآن تراشو قرآن ازدقو دقو 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 من شادہ او قریبان ازان پوی پوی اتباع رسول کو او بے اتباع رسول کی شکم دین و نعمتون جس عمر دیا فتا سوا و ریدل اللہ دی منکل لتوفیق را کی کہ منگا تقدس و عظمت رسالت اساتو اللہ دی فضل کی خلق دو پدی دنیا عذاب پدی دے پا دنیا مانی جا عذاب را غل دغا دے دا مشر تقلیق دغا نکی دا مشر اعتراف نکی مشر علاقے چی اولی الامری گوری ہاں